Tas ir atbalstīts, un viņš ir saistīts ar to, ka likums stājās spēkā nākamā diena pēc tā izsludināšanas, jo viņu vajadzēja ievest šo normu jau šogad jūnijā.
Deputāti atbalsta.
Un tad lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturis nav likums pieņemts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Kristīnas Evertovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Evertovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Evertovsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvara termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kristīnas Evertovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturis nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilzes Andruškinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Andruškinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ilzi Andruškinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvara termiņa ierobežojumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ilzes Andruškinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturis nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jolantas Umīnskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jolantas Umīnskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Jolantu Umīnsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvara termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jolantas Umīnskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturis nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Edgara Grīvnieka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Edgara Grīvnieka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Edgaru Grīvnieku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Edgara Grīvnieka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Dainas Glinkas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Dainas Glinkas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 1. Aprīli atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Dainu Glinku no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās. Paldies par uzmanību.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Dainas Glinkas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ralfa Nemīro apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Daniels Pauļuts.
Labvakar, cienījamie Saeimas priekšsēdētājs un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sagatavojas lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemīro apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Zemes reformas darba koordinēšanai un tiesiskai nodrošināšanai Saeima savulaik 1990. Gadā izveidoja Latvijas Republikas Centrālo zemes komisiju. Tā koordinē pilsētu dolestu padomu zemes komisiju darbu, noteica kadastrālās uzmērīšanas un zemes vērtēšanas darba izpildes termiņus, izšķīra zemes strīdus un deva atzinumu par zemes īpašumu tiesībām. Šīs institūcijas darbs pēc 30 gadu darbības faktiski ir pabeigts, tādēļ jau pagājušā gada nogalē mēs Saeimā esam lēmuši par pārejas noteikumu likumā par zemes komisijām, kas paredz, ka Centrālā zemes komisija darbība izbeigs nākamā gada jūnijā, 30. jūnijā. Tomēr likuma 4. Pants nosaka, ka komisijas sastāvā ir divi Saeimas deputāti, un tās sastāvā pēc komisijas locekļu piekrišanas apstiprina Saeima. Līdz ar deputātu Jāņu Vitenbergu iecelšanu par ekonomikas ministru šī gada pavasarī ir nepieciešams lemt par otru Saeimas pārstāvju iecelšanu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi Saeimas deputāta Ralfa Nemīro iesniegumu par piekrišanu būt Centrālās zemes komisijas sastāvā un aicina Saeimu apstiprināt komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemīro apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labvakar, kolēģi! Es vēlējos tikai uzsvērt, cik labs darbs bija tas, ko Saeima izdarīja. Šis Saeimas atsaukums izdarīja pagājušā gada nogalē, pieņemot likumprojektu par tātad grozījumus par zemes komisijām. Un tik tiešām šajos pārējais noteikumos tagad ir minēts, ka šī zemes komisija, Centrālā zemes komisija beidz darbu nākamā gada 30. jūnijā. Manuprāt, nu tas ir ilgi jau nokavēts. Te jau bija sen jābeidz šis darbs, bet nu, ņemot vairāk, ka ir pāris pašvaldības, kurā zemes reforma vēl 30 gadu laikā nav noslēgusies, nu tad tie tehniskā komisija vēl turpina strādāt. Ja? Es ļoti ceru, ka Ralfam Nemīro ieņemošu atbildīgu amatu un tā skaitā saņemot piemaksu par šī amata pildīšanu, izdosies izdarīt visu iespējamo, lai šī komisija nodotu visas arhīvu lietas valsts zemes dienestam, kā tas ir paredzēts likumā pārējais noteikumus, ko šis saimas sasaukums, kā jau minēja, ir pieņēmis. Un lai nekādā gadījumā saimē nebūtu jālem par likuma grozījumu pieņemšanu, atliekot šī zemes komisijas darbības termiņu, tad pārceļot, tad paildzinot faktiski tās darbības laiku. Pusgadā ir iespējams izdarīt visu iespējamo, lai Centrāla zemes komisija faktiski likvidētu tās atlikušos, nu, tās papīra būšanas nododot valsts zemes dienestam. Es tiešām ceru, ka tas, ko mēs iesākām jau pirms kādu laiku Tautsaimniecības komisijā, izdosies to novest līdz galam nākamā gada laikā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Man ļoti pārsteidz vispār šī te jautājuma iekļaušana darba kārtībā. Es atceros, kā pirms diviem gadiem, ka Vitenbergs tika ievēlēts šajā komisijā. Pats Vitenbergs bija pārsteigts par to, ka tur vispār ir kaut kāda vēl tur naudas piemaks tiek doti. Ja? Mēs visi vienojāmies, ka šī te komisija izbeigs savu darbu gada laikā. Ir pagājuši divi gadi. Tagad es no Feldmaņa kunga dzirdu, ka vēl tātad līdz jūnija beigām. Bet es gribu saprast, kolēģi, nu, ja nav opozīcija, pozīcija, kā jūs paskaidrosiet skolotājiem, kā jūs paskaidrosiet, kā Ralfs Nemīro paskaidros, dakteriem, māsiņām, skolotājiem, es nezinu, ugunsdzēsējiem, lai kā Ģirģens paskaidros policistiem par to, ka vienkārši tehniski atrasties uz papieru kā komisijas vadītājiem un saņemt par to 800 eiro mēnesī, vēl 7 mēnešus ir 5600 eiro vienkārši par neko tehniska darba darīšanu uz papīru, bet nekā nedarīšana, lai vienkārši to izbeigtu. Un tāpēc man ir pārsteigums redzot, jo projām, kad ir šis te Centrālās zemes komisijas sastāvs, jo projām ir darba kārtībā, jo projām viņa nav izformēta, un jo projām vēl nodokļu maksātāji par to vēl maksās. Un, to, un tas tiks maksāts komisijas priekšsēdētājiem. Nu, manuprāt, tā situācija nav pieņemama. Es saprotu, ka tehniski ir jāiebalso šis te vadītājs, bet es nesaprotu, kam un kādā valodā, un kam ir jādod zināt par to, ka lūdzu atsakieties no šī te papildus atalgojuma. Tas, manuprāt, ir neētiski un manuprāt, amorāli. Ja mēs runājam par politikas ētikas normām, kas šodien notikušās ir ar varam ministru pieņemsim. Tā kā, nu, koks diviem galiem. Un lūdzu, tad jautājiet žurnālisti, jautājiet policisti, jautājiet dakteri un skolotāji Ralfam Nemīro, ministram, kurš tika izšauts kā korts no ministrijas par to, kādā veidā un par ko viņš saņem šo te piemaksu visu. Lai Gobzems turpina. Paldies.
Vārds deputātām Aldim Gobzemam.
Labvakar visiem, ir jau diezgan tumšs laukā. Un pēdējais runātājs arī tā diezgan centās moralizēt, bet es gribētu atgādināt kaimiņu kungam, ka cilvēks, kurš ir piemuļķojis visus savus vēlētājus, nu, viņam neklātos moralizēt pa citiem, bet vispirms paskatīties uz sevi. Paldies!
Šīs debates klēdzam komisijas vārdā, kas ir piebilstams.
Komisijas vārdā var apliecināt, ka komisijas lēmums bija atbalstīt Ralfa Nemīro iecelšanu par Centrālās zemes komisijas locekli.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemīro apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsosim. Thank you. par 65 pret 1 apturas 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pauļucs.
Labvakar vēlreiz, turpinot saistīt jautājumu izskatīšanu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavojas lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Kā jau minēja piepriekšējā Saeimas darba kārtības jautājuma, likuma par zemes komisijām 4. Pants nosaka, ka Centrālās zemes komisijas sastāvā ir divi Saeimas deputāti. Un 5. Pants, ka Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāji no deputātiem ievēl Saeima, tātad no viena no šiem diviem deputātiem. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi Saeimas deputāta Ralfa Nemiro iesniegumu par piekrišanu kandidēt uz Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju amatu un aicina Saeimu apstiprināt šo lēmumu projektu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 1 apturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par ģenerāla prokuratūras deleģētās pārstāves Ingas Miķelsonas Indānes apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pauļucs.
Turpinot izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Centrālās zemes komisijas locekļiem, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija sagatavojas lēmumu projektu par ģenerāla prokuratūra pārstāvis Ingas Miķelsonas Indānes apstiprināšanu komisijas sastāvā. Likuma par zemes komisijām 4. Panta 1. Daļa nosaka, ka Centrālās zemes komisijas sastāvā ir ģenerāla prokuratūras pārstāvis un Centrālās zemes komisijas sastāvā pēc attiecīgo iestāžu un organizāciju ieteikumu apstiprina Saeima. Sakarā ar atbrīvošanu no ieņemā amata un darba prokuratūra, darba Centrālajā zemes komisijā pārtraukusi ģenerāla prokuratūras persona valstiesība aizsardzības departamenta tiesās izskatāmo civilietu nodaļas visprokurora Ramona Vērziņa, kas bija arī Centrālās zemes komisijas pārstāvja no ģenerāla prokuratūras līdz šim. Ģenerāla prokuratūra darbam Centrālajā zemes komisijā deleģējas virsprokuroru Ingu Miķelsonu Indānu. Komisija ir saņēmusi Centrālās zemes komisijas vēstuli ar lūgumu virzīt Saeimā apstiprināšanai Ingu Miķelsonu Indānu Centrālās zemes komisijas sastāvā, kā arī kandidātu iesniegt par piekrišanu kandidēt. Komisijas vārdā aicina balsot par lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ģenerāla prokuratūras deleģētās pārstāves Ingas Miķelsonas Indānas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsosim. Par 66 pret apturas nav lēmums pieņemts. Tālāk par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem deputāti Ivar Zariņš, Vitālijs Orlovs, Artūrs Rubiks, Edgars Kuciņs, Regīna Ločmela, Inga Goldberga, Valērijs Agešins, Ivans Klementjevs, Jānis Tuptiņs, Ivans Ribakovs iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no Sija Taitled, par attiecīga ministru kabineta lēmuma pieņemšanu, par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi! Šī gada maijā, dažas dienas pēc tam, kad ar valdības lēmumu apējot likumā noteikto kārtību, bez atbilstošiem dokumentiem tiek pieņemts respiratoru iepirkums, kurš veikts aizsardzības ministrijas paspārnē, gandrīz miljons respiratoru, gandrīz 3 miljonu apmērā, kurus piegādājusi reklāmas aģentūra Taitled, mēs iesniedzām pieprasījumu šīs valdības vadītājiem Krišjānim Kariņam, lai noskaidrotu šo un citu dīvaino iepirkumu lietas patiesos apstākļus. Diemžēl Krišjānis Kariņš tā arī nespēja nodrošināt, lai tiktu iesniegta prasītā informācija. Vēl vairāk, no iesniegtās informācijas uzrādījās jaunas neatbilstības saistībā ar šiem iepirkumiem. Tāpēc jūnijā tika sagatavots vēl viens pieprasījums, jau detalizēti par katru iepirkumu, pieprasot arī iesniegt atbilstošus dokumentus, kas apliecinātu ministrijas sniegto atbilžu patiesumu. Piemēram, dokumentus, kuri apliecina iepirkto preču atbilstību. Lai gan pieprasītie dokumenti netika iesniegti un atklājas aizvien vairāk apstākļu, kas liecināja par neatbilstībām iepirkumos un iespējamu aferu, tomēr koalīcijas deputāti noraidīja šos pieprasījumus kā nepamatotus, lai tālāk tie nebūtu jāizskata. Kolēģi no koalīcijas, nu jūs variet pārliecināties par šo pieprasījumu pamatotību un savu balsojumu pamatotību, jo šī gada 3. novembrī aizsardzības ministrija ir oficiāli paziņojusi, ka firmas Taitl piegādātie gandrīz miljonus respiratori ir izrādījušies neatbilstoši drošības prasībām. Un Nacionālais veselības dienests ir izsūtījis paziņojumu nelietot šos respiratorus. Pēc tam, kad tie gandrīz pusgadu jau ir tikuši lietoti, lai pasargātu tos, kuri cīnās frontes priekšpozīcijās ar Covid sērgu. Tāpēc mēs šodien esam sagatavojuši šo pieprasījumu vēlreiz. Un šoreiz tikai tieši par šo iepirkumu, lai noskaidrotu, kāds kaitējums Latvijas sabiedrībai ir nodarīts ar šādu iepirkumu. Kā un kādēļ bija jāpērk tieši šie respiratori, tieši no šī piegādātāja, reklāmas aģentūras, nodrošinot tam īpašus iepirkuma apstākļus, neievērot likumu un bez atbilstošiem dokumentiem, toties par īpašu cenu, dārgāk nekā citi pieejamie piedāvājumi. Aicinu sabiedrībai sekot līdz šī pieprasījuma izskatīšanai, lai šoreiz, balstoties tikai uz nepamatotiem vai melīgiem valdības apgalvojumiem, vien koalīcijas deputātiem nebūtu iespējams noraidīt šo pieprasījumu. Un beidzot, tiem būtu iespēja pildīt savu Latvijas tautai doto zvērstu, nevis pildīt politisko partiju varas karteļa savstarpējo vienošanos, piesekt vienam otram īstenotās afēras. Vai tas būtu OIK vai Covid sērgas piesegā? Paldies!
Pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Deputāti ir iesnieguši jautājumus. Deputāti Zariņš, Klemenčievs, Kuciņš, Rubiks Tutiņš iesnieguši deputātu jautājumu par elektroenerģijas tirgus likumā paredzētās pārkompensācijas novēršanas kārtības un izmantojamo līmeņu atzīmi noteikšanu un to piemērošanu. Jautājumu nododam ekonomikas ministram, deputāti Stepaņenko, Reizniece Ozola, Sprūde, Švecova, Šmits, Tombrovskis iesnieguši deputātu jautājumu par valsts atbalsta krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu. Sēdi slēdzu.